Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនគណៈការចរចាសន្តិភាពជាប់គាំងអង្គការ UNICEF ថាកុមារប្រមាណ2លាននាក់បានរត់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនតៃវ៉ាន់កំពុងសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តលើកឡើងថាសន្តិភាពសំខាន់ជាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិការបើកដំណើរការស្មុំកូនឡើងវិញនៅកម្ពុជានាំឲ្យមានក្តីបារម្ភនឹងការរិះគន់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសេងធីរីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៅកម្ពុជាជីវិតក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022ពេលមានការចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរុស្ស៊ីបានបំពេញលើការសន្យារបស់ខ្លួនដែលថានឹងកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការយោធាទៅលើតំបន់ជីរេធនីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែននិងទីក្រុងឈិននីហ៊ីវនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនមួយចំនួននៅថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថារុស្ស៊ីបានបដូរទីតាំងឈរជើងកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនមួយចំនួនតូចនៅជុំវិញទីក្រុងគីវក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែបានបន្ថែមថាពុំមានទីហេតុរុស្ស៊ីណាម្នាក់ត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទាយដើមរបស់គេក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីបាននិយាយថាកងកម្លាំងមួយចំនួនបានចាក់ចេញទៅកាន់ភាគខាងជើងគឺឆ្ងាយពីទីក្រុងប៉ុន្តែកងកម្លាំងរុស្ស៊ីភាគច្រើននៅតែបន្តស្ថិតជុំវិញទីក្រុងគីវនៅឡើយខណៈការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅតែមានបន្តរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាពុំមានសញ្ញាណាមួយដែលបានបង្ហាញនូវការបំបែកភាពទាល់ច្រកក្នុងកិច្ចប្រជុំចរចាសន្តិភាពជាមួយអ៊ុយក្រែននោះឡើយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅវិញប្រធានតំណាងសាររដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយជាមួយប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីថ្ងៃពុធសេចក្តីវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើការងារមិនឈប់ឈររបស់សាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុវត្តនូវការផ្តល់ជំនួយសន្តិសុខដ៏សំខាន់ដែលអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំក៏ដូចជាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃអាវុធដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងជម្លោះនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងជាបន្តរបស់អាមេរិកជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូផ្សេងៗទៀតដើម្បីរកមើលលទ្ធភាពបន្ថែមទៀតក្នុងការជួយដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារប្រទេសរបស់គេសេចក្តីវិមានបន្ថែមទៀតថាលោកប្រធានតំណាងបៃដិនបានប្រាប់ប្រធានតំណាងសេលិនស្គីថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងផ្តល់ជំនួយថវិកាផ្ទាល់ប្រមាណ500លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនសេចក្តីវិមានក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រាប់លោកបៃដិនអំពីស្ថានភាពនៃដំណើរការចរចាសន្តិភាពជាមួយរុស្ស៊ីផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងតាមវីដេអូកាលពីថ្ងៃពុធលោកសេលិនស្គីនិយាយថាខ្ញុំបានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយមនុស្សធម៌ថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ1000លានដុល្លារអាមេរិកនិងជំនួយថវិកាបន្ថែមផ្ទាល់ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ500លានដុល្លារខ្ញុំក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាពេលនេះជាចំណុចរបត់មួយលោកក៏បានបញ្ជាក់អំពីការប្រួយបារម្ភជាថ្មីថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងប្រមូលផ្តុំកម្លាំងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការវាយប្រហារជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសឯកសារចារកម្មអាមេរិកដែលទើបបានផ្សព្វផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាការចុះឈ្មោះពីរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេលជាង1ខែមកហើយនោះកំពុងនាំឲ្យមានចំនួនរវាងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនជាមួយទីប្រឹក្សាយោធាចុងខ្ពស់របស់លោកមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយបញ្ជាក់ឈ្មោះថាមានភាពតានតឹងខ្លាំងនៅពេលនេះរវាងលោកពូទីននិងក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាកុមារប្រមាណ2លាននាក់បានរត់គេចខ្លួនពីការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយកុមារប្រមាណ2លាន5សែននាក់ផ្សេងទៀតបានខ្ចាត់ព្រាត់ពីទីលំនៅរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធអង្គការ UNICEF និងឧត្តមស្នងការការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNCHR បាននិយាយថា កុមារមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃជនភៀសខ្លួនស្រុកទាំងអស់ដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការ UNICEF រាយការណ៍ថាកុមារប្រមាណជាង1,100,000នាក់បានមកដល់ប្រទេសប៉ូឡូញហើយកុមាររាប់សែននាក់ផ្សេងទៀតបានទៅដល់ប្រទេសរូម៉ានីមូលដាវីហុងគ្រីស្លូវ៉ាគីនិងសាធារណរដ្ឋឆែកអង្គការ UNCHR បានកត់ត្រាផងដែរថាកុមារប្រមាណជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនហើយកុមារប្រមាណ134នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាកុមារដែលស្លាប់ក្នុងរងគ្រោះពិតប្រាកដអាចមានចំនួនច្រើនលើសពីនេះទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងពីរនេះក៏បានប្រមាណផងដែរថាកុមារដែលខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានទាំងនេះអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការជួញដូរនិងការកេងប្រវ័ញ្ចដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់កុមារនិងមនុស្សវ័យក្មេងនោះអង្គការ UNICEF អង្គការ UNHCR រដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូនៃសង្គមស៊ីវិលនានាបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល Blue Dot នៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលជនភៀសខ្លួនដែលរួមមានប្រទេសម៉ូលដាវីរូម៉ានីនិងស្លូវ៉ាគីក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់បានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីសិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានវិធីដែលប្រទេសនេះអាចទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយក៏បានពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហានេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់ហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះកោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានប្រទេសចិនអះអាងថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួននោះបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកដោយខ្លួនបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងអាចចាត់វិធានការប្រហាក់ប្រហែលនឹងរុស្ស៊ីដែរទៅលើដែនកោះរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាកោះតៃវ៉ាន់មិនបានបង្ហាញពីសញ្ញាណាមួយដែលថារឿងនេះនឹងកើតមានឡើងក៏ដោយខ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំសភាតៃវ៉ាន់នោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់លោកឈើគូជេងនិយាយថាតៃវ៉ាន់បានតាក់ទងជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានបង្កើតក្រុមការងារមួយរបស់ខ្លួនដើម្បីសិក្សាអំពីសង្គ្រាមនោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់រូបនេះបន្តទៀតថាប្រធានបទមួយចំនួនដែលកោះតៃវ៉ាន់កំពុងតាមដាននោះគឺរួមមានភាពទន់ខ្សោយរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងការតស៊ូរបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនជាដើមលោកបន្ថែមទៀតថាកោះតៃវ៉ាន់មិនគួរតែពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានពិភាក្សាផងដែរជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតៃវ៉ាន់រូបនេះដោយមានបានបរិយាយលម្អិតបន្ថែមក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តវៀតណាមមួយបានប្រកាសពីគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតរោងចក្រមួយក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតរថយន្តប្រើថាមពលអគ្គិសនីដោយសន្យាថានឹងផ្តល់ការងារឲ្យមនុស្សប្រមាណ 7,500 នាក់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ VinFast នឹងសាងសង់រោងចក្រផលិតរថយន្តជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្រុកចាត់ថាមភាគនិរតីនៃទីក្រុង Raleigh ក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដោយរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការផលិតរថយន្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុននេះរំពឹងថានឹងជួលកម្មករ 7,500 នាក់ត្រឹមឆ្នាំ2027និងផ្តល់ប្រាក់ខែជាមធ្យមប្រមាណ 51,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុននេះរំពឹងថានឹងបោះទុនវិនិយោគប្រមាណ 4,000 លានដុល្លារក្នុងការសាងសង់រោងចក្រនេះរោងចក្រផលិតរថយន្តនេះមានគម្រោងផលិតរថយន្តដែលប្រើថាមពលអគ្គិសនីប្រមាណ 150,000 គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តលើកឡើងថាសន្តិភាពសំខាន់ជាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិការបើកដំណើរការស្មុំកូនឡើងវិញនៅកម្ពុជានាំឲ្យមានក្តីបារម្ភនិងការរិះគន់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសេងធីរីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៅកម្ពុជាជីវិតថ្មីកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022ពេលមានការចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកមិនបានគិតពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនោះទេដោយសារតែលោកយល់ថាប្រទេសមានសន្តិភាពមិនមានសង្គ្រាមគឺជារឿងសំខាន់អ្នករិះគន់មួយចំនួនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដល់និងគោរពនូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញលោកលាស់លីបលីប ឬការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តរឿងការរិះគន់អំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសរាប់ឆ្នាំមកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសរសើរអំពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដែលលោកថាវាសំខាន់ជាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅទៀតអ្នករិះគន់មួយចំនួនយល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានសន្តិភាពពេញលេញនៅឡើយទេដោយសារកម្ពុជាមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមិនិលនេះលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកសន្តិភាពគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិដោយប្រៀបធៀបសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសដែលកំពុងមានសង្គ្រាមនិងមិនទាន់មានសន្តិភាពដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនលីប៊ីស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់ស៊ូដង់ខាងត្បូងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងម៉ាលីជាដើមនៅពេលនិយាយអំពីសន្តិភាពនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
បើគ្មានសន្តិភាពកុំនិយាយដល់ការអភិវឌ្ឍហើយកុំនិយាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយគណៈបកប្រឆាំងមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2018ឡើយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងថាបើប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងសង្គ្រាមលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សក៏បានថ្លែងថាលោកមិនសូវបានគិតពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើយដោយសារលោកចាត់ទុកការនិយាយអំពីសន្តិភាពជាមុនជារឿងសំខាន់ជាង
រហូតដល់គេថាយើងនិយាយតែពីសន្តិភាពភ្លេចគិតអំពីប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយតែខ្ញុំនិយាយអាសន្តិភាពរឿងសន្តិភាពនឹងមុនកំនិយាយសន្តិភាពនឹងមុនខ្ញុំអត់ដេកខុសទេ
លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលត្រូវបានតុលាការដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមអះអាងថាពាក្យសន្តិភាពមិនមែនថាប្រទេសគ្មានសង្គ្រាមឬគ្មានការផ្ទុះអាវុធប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែត្រូវសម្លឹងមើលនិងធានាអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញ
សន្តិភាពមិនមែនប្រទេសអត់មានថាការផ្ទុះអាវុធហើយយើងចាត់ទុកថាសន្តិភាពទាំងស្រុងទេបូកសំទៅនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានសេរីភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយពលរដ្ឋទទួលរងគ្រោះទទួលបាននូវដំណោះស្រាយសមរម្យមិនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការឬការបង្ក្រាបមកលើក្រុមគណៈកម្មការបដិសរឬមួយធ្វើឲ្យប្រជាកសិករបាត់បង់ដីទីបង្ហូរទឹកមកក្នុងរដ្ឋថ្ងៃហើយរដ្ឋាភិបាលថាមិនគិតទៅដល់ប្រទេសមានសន្តិភាពហើយគ្មានការទូអាវុធអានឹងវាមិនចាត់ទុកសន្តិភាពពេញលេញទេ
ចំណែកអ្នកស្រីចាក់សុភាពនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទទួលស្គាល់ពីគុណតម្លៃសន្តិភាពដោយមិនមានសង្គ្រាមតែអ្នកស្រីថាសន្តិភាពនៅមិនទាន់មានពេញលេញទេលុះត្រាណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចសម្រេចបាននូវសន្តិភាពបែបវិជ្ជមានមួយទៀតដូចជាសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការកាត់បន្ថយនៅអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម
យើងមិនអាចនិយាយថាកម្ពុជានៅត្រឹមតែប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់មិនឲ្យជាតិក្រៀមតែប៉ុណ្ណឹងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយ៉ាគឺយើងបានមានមោទកភាពលើខ្លួនឯងថាយើងលែងជាតិក្រៀមអញ្ចឹងការងារដែលយើងត្រូវបន្តនេះគឺការកសាងនៅសន្តិភាពពេញលេញមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះគឺសំខាន់បំផុតដែរពលរដ្ឋនឹងត្រូវទទួលបាននូវសេរីភាពពេញលេញសេរីភាពមូលដ្ឋានដូចដែលបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងពីកាត់តូកអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលស្គាល់បានផ្ដល់ប្រជាបានតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងផងដែរ
អ្នកស្រីមើលឃើញថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានតែលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈពិតប្រាកដត្រូវគោរពតាមច្បាប់នានានិងបទដ្ឋានគតិយុត្តឬលិខិតតុបកោនានាដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័ននោះកម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិនិនាលោកវិទិតមន្តាបនអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី50សម័យប្រជុំធម្មតាលើកទី49របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញថាលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចទៅនិងដើរថយក្រោយដោយសារតែការគ្រប់គ្រងបែបឯកបកលោកបញ្ជាក់នៃដើមថាទិដ្ឋភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនៅតែបង្កការព្រួយបារម្ភលើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសក្នុងពេលដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសប្រចាំនៅកម្ពុជា អ្នករាយការណ៍ពិសេសបានអំពាវនាវទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីរួមទាំងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំជាការឆ្លើយតបតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែលបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសដោយចាត់ទុកថានេះជារបាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវនិងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយហើយស្នើទៅអ្នករាយការណ៍បង្ហាញភស្តុតាងរឿងមមជាក់ស្ដែងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ការចោទប្រកាន់នេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News នៅថ្ងៃទី31ខែមីនានេះឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់អំពីការដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកវិញតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍បានអះអាងថាការដឹកនាំនៅកម្ពុជាកើតចេញពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដោយប្រជាជនតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការឡើងវិញនៃការស្មុំកូនពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្សោយមិនទាន់អាចធានាថាស្មុំកូនជាអន្តរប្រទេសនឹងធ្វើឡើងដោយមានភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយនិងកូនដែលត្រូវបានគេសុំទៅចិញ្ចឹមប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារណាមួយធ្វើប្រតិបត្តិការស្មុំកូនចេញពីកម្ពុជានៅឡើយទេលោកហូរ៉ាស្មីរីកាអ៊ុយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបើកឲ្យមានការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសឡើងវិញក្រោយផ្អាកអរយៈពេលជាង10ឆ្នាំដែលការនេះនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកដោយសារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដំណើរការស្មុំកូននេះនៅទន់ខ្សោយនៅឡើយនេះជាការកត់សម្គាល់របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបង្ហាញក្តីបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយនៃការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសនេះអង្គការលីកាដូបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី29ខែមីនាថាយោងតាមការបង្ហាញច្បាស់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីតាលីការស្មុំកូនពីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងតិចចំនួន9នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងគឺកំពុងត្រូវបានដំណើរការដោយទីភ្នាក់ងារស្មុំកូនជនជាតិអ៊ីតាលីសេចក្តីប្រកាសបានសរសេរតាមន័យដើមថាយើងខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាការសម្រេចចិត្តទាំងនេះនឹងនាំឲ្យគ្រួសារជាច្រើនទៀតត្រូវបែកបាក់មិនអាចជួបជុំគ្នាវិញបានដោយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅទុនខ្សោយនេះដែលមិនទាន់បានការពារផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់កុមារកន្លងមកអង្គការលីកាដូបន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែខ្វះប្រព័ន្ធការពារកុមារប្រព័ន្ធតុលាការនិងវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាថាការស្មុំកូននឹងដំណើរការទៅស្របតាមផ្លូវច្បាប់និងក្រមសីលធម៌នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងគ្រោះពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃនីតិវិធីស្មុំកូនដោយពេលខ្លះពួកគេយកកុមារទៅដាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាប៉ុន្តែកុមារទាំងនោះមួយចំនួនបែរជាត្រូវបានគេស្មុំយកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា
ករណីហ្នឹងគឺយើងបានទទួលច្រើនកាលកន្លងមកគឺ15ករណីដែលតកតងនឹងកូនដែលមានឪពុកម្ដាយបង្កើតហើយត្រូវយកទៅដាក់នៅមណ្ឌលកំព្រាក្រោយមកស្រាប់តែមានដំណើរការនៃការស្មុំកូនចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានការតក់ស្លុតដោយសារតែកូនរបស់គាត់ត្រូវបានបែកចេញហើយយកទៅប្រទេសខាងក្រៅធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមនឹង
លោកបន្ថែមថា
ហើយនៅក្នុងនឹងគឺមានប្រពន្ធម្ដាយខ្លះស្វះស្វែងហើយនឹងអង្គការលីកាដូក៏ស្វះស្វែងរកអាស្រ័យឋាននឹងការទំនាក់ទំនងទៅដល់ប្រពន្ធម្ដាយរបស់គេហើយគេអាចនឹងធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាវិញបានខ្លះទៀតមកទល់ឥឡូវគឺมันមានការទំនាក់ទំនងជាមួយកូនបានទេ
បើតាមលោកអំសំអាតកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកការស្មុំកូននេះក្រោយពីរកឃើញភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការខ្លែងបន្លំអំពើពុករលួយនិងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងដំណើរការនៃការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសនេះដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់លើការទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនហើយក៏អាចមានការឆោបបោកផងដែរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៅក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកតូចចាន់នីស្នើឲ្យអង្គការលីកាដូបង្ហាញរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការស្មុំកូនពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនទាន់បានផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ ដល់ភ្នាក់ងារអន្តរជាតិណាមួយក្នុងនោះគឺប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីអាចស្មុំកូនពីកម្ពុជាលោកថ្លែងថា
ទៅតាមដែលខ្ញុំដឹងដល់ពេលនេះភ្នាក់ងារអ៊ីតាលីបានស្នើសុំដាក់បង្កើតភ្នាក់ងារស្មុំកូនអន្តរជាតិឲ្យបាទក៏ប៉ុន្តែក្រសួងនេះមិនទាន់បានអនុញ្ញាតមែនទែនទៅគាត់បង្កើតភ្នាក់ងារស្មុំកូនសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងឲ្យបានសុំឡាយសិនពីក្រសួងនឹងបានគាត់ដំណើរការបានតែមកដល់ពេលនេះតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់បានដាក់ទិសនាក៏តែក្រសួងមិនទាន់បានសម្រេចថាឲ្យគាត់ជាភ្នាក់ងារស្របច្បាប់សម្រាប់ស្មុំកូនអន្តរជាតិនៅឡើយទេបាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងសម្រាប់កម្មគ្រប់គ្រងបាទ
លោកប្រតិកម្មទៅនឹងអង្គការលីកាដូថារ
ឿងលីកាដូនេះបើសិនជាគាត់មានព័ត៌មានសូមគាត់បង្ហាញព័ត៌មានមកក្រសួងផងក្រសួងដឹងនឹងទៅឈប់ចេញតាមច្រកណានឹងខ្ញុំមិនដឹងទេគាត់មានភ្នាក់ងារគាត់តាមច្រកណានេះខ្ញុំមិនដឹងទេតើតាមក្រសួងគឺយើងប្រើយន្តការតាមច្រកភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនេះបាទហើយគាត់ព័ត៌មាននេះសូមគាត់ផ្ញើព័ត៌មានមកក្រសួងផងដើម្បីក្រសួងស្រាវជ្រាវមើលតើរឿងនេះវាមែនពិតបាទ
រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឲ្យមានច្បាប់សម្រាប់ការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែត្រូវមានការរៀបចំឯកសារគតិយុត្តតកតងផ្សេងទៀតដើម្បីធានាថាការស្មុំកូនធ្វើឡើងដោយគ្មានហានិភ័យលើកុមារកម្ពុជានេះបើតាមលោកតូចចាន់នីយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមអង្គការលីកាដូទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ៊ីតាលីមិនបានអើពើទេចំពោះសំណើសុំព័ត៌មានពីអង្គការលីកាដូក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះអំពីការបើកដំណើរការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសឡើងវិញក្នុងនោះរួមមានសំណើសុំព័ត៌មានអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាពេលវេលារំពឹងទុកដែលកុមារទាំងនេះនឹងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានកត់ត្រាទុកថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6គ្រួសារបានតាក់ទងមកអង្គការលីកាដូដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានអំពីកុមារចំនួន15នាក់ដែលត្រូវបានគេស្មុំកូនដោយបោកបញ្ឆោតចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000កំណត់ត្រារបស់អង្គការលីកាដូបង្ហាញថាកុមារមួយចំនួនត្រូវបានកំណត់ទីតាំងថាកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងទូលំទូលាយប៉ុន្តែសម្រាប់កុមារផ្សេងទៀតគឺมันមានការបញ្ជាក់ពីទីកន្លែងដែលពួកគេកំពុងរស់នៅអ្នកដែលមើលថែទាំពួកគេឬថាតើពួកគេរស់នៅឬយ៉ាងណាដោយទុកឲ្យគ្រួសាររបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់នឹងបន្តរងការឈឺចាប់អ្នកស្រីនាងផលវ័យ42ឆ្នាំជាម្ដាយកូន5នាក់ហើយដែលក្នុងចំណោមកូន5នាក់នោះគឺមាន3នាក់ត្រូវបានគេស្មុំយកទៅចិញ្ចឹមនៅប្រទេសអ៊ីតាលីអ្នកស្រីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាគាត់បានបាត់ការតាក់ទងជាមួយកូនអស់រយៈពេល11ឆ្នាំមកហើយក្រោយយកកូនដែលមានស្រី2និងប្រុសម្នាក់មកដាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារបញ្ហាជីវភាពអ្នកស្រីនាងផលដែលសពថ្ងៃជាកម្មករសំណង់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងបច្ចុប្បន្នមានទីលំនៅនៅខេត្តកំពង់ធំបន្តថាបន្ទាប់ពីការស្វាស្វែងជួយរកកូនពីសំណាក់អង្គការលីកាដូអ្នកស្រីទើបតែបានឃើញរូបថតកូនកាលពីអំឡុងខែតុលាឬវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីមិនទាន់បានទាក់ទងកូនតាមអនុបាយទំនាក់ទំនងណាមួយឬជួបកូនផ្ទាល់នៅឡើយ
យើងរត់ថតនឹងអង្គការលីដូទេបញ្ញាបាសបុកអាម៉ែផលផលមានចូលមកហើយយើងនឹងក៏មិនចេះអង់លេចេះទៅវិញតើវាតបវិញឬអត់អីចឹងលោកគ្រូ
គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកអង្គការលីកាដូបានធ្វើការលើករណីចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារចំនួន10នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមិនមានតម្លាភាពបើតាមអង្គការលីកាដូនៅក្នុងករណីនីមួយនេះមួយអាជ្ញាធរបានបដិសេធមិនប្រាប់ប្រពន្ធម្ដាយឬអាណាព្យាបាលថាកូនរបស់ពួកគេនៅទីណាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្នុងករណីមួយកុមារម្នាក់បានបាត់ខ្លួនពីមណ្ឌលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋហើយដំណើរការនៃការស្មុំកូនក្នុងប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមដោយពុំមានការដឹងឮឬការយល់ព្រមពីម្ដាយរបស់កុមារនោះទេហើយទោះបីជាគាត់ចង់ជួបជុំជាមួយកូនរបស់គាត់វិញក៏ដោយកុមារម្នាក់បានត្រឹមតែជួបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញបន្ទាប់ពីមានអន្តរាគមន៍ជាច្រើនតែប៉ុណ្ណោះនេះមកតាមអង្គការលីកាដូអ្នកស្រីនាងផលដែលទន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវកូននោះក៏បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាកូនរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានគេស្មុំយកទៅចិញ្ចឹមនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដោយគ្មានការស្នើសុំពីអ្នកស្រីទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកគ្រប់គ្រងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលអ្នកស្រីយកកូនទៅផ្ញើដើម្បីទទួលបានការរៀនសូត្រនោះបានត្រឹមប្រាប់អ្នកស្រីថាថ្ងៃណាមួយអ្នកស្រីគង់តែនឹងបានជួបកូនរបស់គាត់វិញអ្នកស្រីនិយាយថា
ខ្ញុំទៅខាងទីតៃគេយំខ្ញុំគេថាខ្ញុំលក់កូនលក់អីចឹងហើយទៅគាត់ថាតែកូនយើងមកវិញទៅលេងថាហើយ
គិតត្រឹមឆ្នាំមុនកុមារកម្ពុជាយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន 5,440 នាក់បានរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនានាគណៈដែលកុមារមួយចំនួនមានឪពុកម្ដាយរស់នៅនៅឡើយនេះបើតាមអង្គការលីកាដូ អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដាលនេះថាការថែទាំកូនតាមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសដូចជាការបង្រួបបង្រួមឲ្យជួបជុំគ្រួសារការថែទាំដោយសាច់ញាតិការថែទាំដោយឪពុកម្ដាយធัวនិងការស្មុំកូនក្នុងប្រទេសទាំងអស់នេះគឺមានភាពល្អប្រសើរជាងការស្មុំកូនអន្តរប្រទេសប៉ុន្តែប្រព័ន្ធទាំងនេះមិនទាន់ដំណើរការបានស្រួលបួលពេញលេញនោះទេហើយប្រព័ន្ធនីមួយៗក៏នៅខ្វះធនធានបុគ្គលិកសង្គមគិច្ចនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់បុគ្គលិកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាសេងធីរីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៅកម្ពុជាជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022ពេលមានការចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាប្រធានជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាសេងធីរីដូចតទៅ
បាទប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីបញ្ហារុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនដែលមានការឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022នេះហើយយើងឃើញហើយមានការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីឬក៏ការថ្កោលទោសឬក៏មានការចាត់វិធានការពីតុលាការអន្តរជាតិខ្លះនៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធី Hello VOA បានអញ្ជើញកញ្ញាសេងធីរីដែលជាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022នៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាមកដល់ហើយអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរកញ្ញាសេងធីរីបាទជំរ
ាបសួរលោកសុកកាមេរ៉ាជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីអ្នកក្រុមលឹកហើយរាប់អាន
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាសេងធីរីបានសង្ខេបត្រួសអំពីបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលមានការចោទប្រកាន់ទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីឬក៏មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ឬក៏បញ្ហាយុត្តាធិការរបស់តុលាការពិភពលោកយ៉ាងណាទៅនៅពេលដែលមានបញ្ហាដូចនេះកើតឡើងបាទសូមជញ្ជួយបាទ
អ្វីដែលយើងកំពុងជួបប្រទះដែលយើងកំពុងពលជាសាកសីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការអានភ្លាមភ្លាមពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងគឺតេតិនដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលតុលាការអន្តរជាតិហើយអ្នកច្បាប់ពាសពេញពិភពលោកកំពុងកិច្ចគូនៅក្នុងការដាក់ទោសដោយច្បាប់យើងឃើញថាមានការដាក់ទោសដោយផ្នែកនយោបាយហើយមានការដាក់ទោសដោយសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអត់ទាន់ឃើញច្បាស់លាស់ហើយកំពុងដំណើរការជាការដាក់ទោសដោយច្បាប់ហើយឥឡូវយើងបានដឹងឮថាតុលាការអន្តរជាតិ2ធំជាងគេបង្អស់ជាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិយើងបានស្គាល់ជាភាសាតាតាំងថា ICC និងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលយើងស្គាល់ថា ICJកំពុងដំណើរការបានឆ្លើយតបហើយនៅក្នុងដំណើរការយើងក៏បានដឹងឮថាមានតុលាការតំបន់អឺរ៉ុបយើងហៅអាចហៅថា ECHR ជាតុលាការសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងក៏បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយផ្ដំជាទោសដាក់សម្ពាធលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែរបញ្ចឹងហើយអានឹងជាផ្នែកទី3យើងស្អែងឃើញថាមានសកម្មភាពពីតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេមានសកម្មភាពពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិពីទីក្រុងឡាអេដែរ ហើយមានសកម្មភាពពីតុលាការអឺរ៉ុបផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុង Strasbourg ប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញចលនាមួយទៀតដែលកំពុងកើតឡើងដែរចេញពីវីរជនពីពេញពិភពលោកផ្នែកច្បាប់ផងផ្នែកនយោបាយផងដែលកំពុងជំរុញឲ្យបង្កើតតុលាការយោធាពិសេសមួយសម្រាប់តែរុស្ស៊ីរឿងអំពើឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនអាចប្រៀបធៀបទៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1940ឆ្លងដែរអាល្លឺម៉ង់បានឈ្លានពានទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចប្រទេសប៉ូឡង់ដូចប្រទេសបារាំងដែលបង្កើតសង្គ្រាមលោកទី2បានចឹងនេះជាចលនាយើងឃើញថាមានសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈជាផ្លូវការដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីអតីតពីប្រទេស UK ចក្រភពអង់គ្លេសពីមេដឹកនាំអតីតពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមានអ្នកចុះហត្ថលេខាសិតតែអ្នកវិរជនហើយបញ្ញវន្តពីពេញពិភពលោកដែលកំពុងជំរុញចលនានេះឲ្យកើតឡើងចលនានេះជាការបង្កើតសាលាការទេសសម្រាប់តែរុស្ស៊ីយើងគិតធៀបទៅនឹងតុលាការខ្មែរក្រហមឬតុលាការសម្រាប់អតីតយូហ្គោស្លាវីអានឹងហើយអ្វីដែលកំពុងមានចលនានៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានតុលាការពិសេសមួយសម្រាប់តែអូក្រិតកម្មប្រព្រឹត្តដោយរុស្ស៊ីហើយពូទីន
បាទកញ្ញាសេងធីរីសូមអរគុណច្រើនដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាទាំងឡាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនិងរុស្ស៊ីហើយនិងក៏ដូចជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នៅលើពិភពលោកហើយនិងអ្នកច្បាប់មួយចំនួនដែលកំពុងតែធ្វើការធ្វើចលនាដើម្បីនឹងបង្កើតនៅតុលាការពិសេសមួយដូចជាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនេះបើសិនជាកញ្ញាសង្កេតមើលទៅឃើញថាជាភ័ស្តុតាងឬក៏ជាសាក្សីដែលកញ្ញាបានលើកឡើងហ្នឹងតើភ័ស្តុតាងហ្នឹងមានអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងថាកើតឡើងទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដ៏ធំជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមផងឬក៏ជាឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការឈ្លានពានផងឬក៏បំផ្លាញសុខសន្តិភាពឬក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរហូតដល់កម្រិតអន្តរជាតិហ្នឹងបាទ
យើងបានលើបានស្គាល់ភាសាឧក្រិដ្ឋកម្មអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ genocide ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ crimes against humanity ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម war crimes ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពឬឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឈ្លានពាន crimes of aggression ពីមុនមកយើងធ្លាប់ស្គាល់ថាជា crimes against peace នេះជាភាសាបច្ចេកទេសភាសាបច្ចេកទេសដែលមានលក្ខណៈបែបច្បាប់មានន័យថាយើងប្រើភាសានេះជាភាសាទូទៅប៉ុន្តែពេលយើងចូលប្រព័ន្ធតុលាការនីតិវិធីច្បាប់ហើយភាសាអស់នឹងត្រូវការជាភាសាបច្ចេកទេសត្រូវការមានលក្ខណៈត្រូវការដែលត្រូវការពួកច្បាប់ត្រូវការបំពេញទម្រាំវាជាជាឧបកម្មដែលអាចដាក់ទុកបានបើយើងឧទាហរណ៍យើងច្រើនតែថាអូអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងការប្រើពាក្យនឹងជាសាមញ្ញក្នុងការពិពណ៌នាអ្វីមួយដែលកើតឡើងដែលវាហួសហេតុពេកនៅការសម្លាប់រំខៀលមនុស្សមើលអ្នកសៃអ្នកដែលយើងឈប់មានភាសាប្រើយើងថាអូអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អានឹងជាប្រការប្រើទៅលំទលាយប៉ុន្តែពេលគោប្រព័ន្ធតឡាការហើយពាក្យនេះវាជាពាក្យបច្ចេកទេសដោយភាសាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាជាភាសាបច្ចេកទេសអូទីហោពេលយើងប្រើភាសាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ genocide ជាភាសាបច្ចេកទេសត្រូវការទី1ត្រូវការបង្ហាញចេតនាទី1ហើយចេតនានឹងមានន័យថាចង់បំផ្លាញជាតិដោយពូជសាសន៍ដោយសាសនាដោយទិន្នាការនយោបាយអានឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍មានន័យថាបច្ចេកទេសនឹងត្រូវការបំពេញលក្ខណៈទម្រាំចេញជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចផ្ដន់ទាទុះបានពេលយើងប្រើជាទលំទលីយើងអត់មានព្រំដែនទេប៉ុន្តែពេលយើងអានពេលពួកអ្នកច្បាប់ ប្រើនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការស្របនឹងច្បាប់ត្រូវការបំពេញលក្ខណៈនៅក្នុងការបង្ហាញថាគាត់មានចេតនាគាត់នឹងជាគេកំពុងចោទឧទាហរណ៍ដូចពូទីនដូចរុស្ស៊ីថាពូទីនមានចេតនានៅក្នុងការបំផ្លាញពូជសាសនាមួយអូខេអានឹងជាប្រើភាសា genocide នឹងជាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអានឹង crimes against humanity ត្រកាទី1ត្រកាបំពេញចេតនាថាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងមានចេតនាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការរំលោភភេទឬនៅក្នុងការធ្វើទារុណកម្មណាវាចេញជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយយើងអាចឲ្យពេលនិយាយទូទៅយើងគេថាអត់មានព្រំដែនទេប៉ុន្តែបច្ចេកទេសត្រូវការបំពេញថាមានការធ្វើទារុណកម្មណែនមានការរំលោភភេទមានការសម្លាប់រំគៀលដោយចេតនាជនស៊ីវិលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងសង្គ្រាមឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែឥឡូវតាក់ទិនដល់រុស្ស៊ីជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាយើងយកអន្តរការអุกិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ICC យើតឡាការអุกិតកម្មអន្តរជាតិបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2002មានន័យថាអุกិតកម្មដែលបានកើតឡើងមុនឆ្នាំ2002ដោយអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតឡាការអุกិតកម្មអន្តរជាតិនឹងអត់មានអំណាចអត់មានយុត្តាធិការនៅក្នុងការបដន្តាទោសនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ICC អាចមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការសើជ្រាវនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើអุกិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលើអุกិតកម្មសង្គ្រាមពីព្រោះអุกិតកម្ម3នោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អំពើអุกិតកម្មសង្គ្រាម war crime អุกិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ crimes against humanity អุกិតកម្ម3នោះអត់មានដែនកំណត់នៅក្នុងពេលវេលាទេមានន័យថាជាសកលកើតពេលវេលាណានៅទីកន្លែងណាគោតឡាការនឹងអាចចាត់ទុះបានដែរប៉ុន្តែឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការឈ្លានពាន crimes of aggression ដែលមានចែងនៅក្នុងតឡាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC នេះអត់អាចកាត់ទុះលើប្រទេសរុស្ស៊ីបានមូលហេតុអីពីព្រោះប្រទេសរុស្ស៊ីអត់បានចុះហត្ថលេខាលើលក្ខន្តិកៈលើធម្មនុញ្ញដែលបង្កើត ICC នឹងហើយអุกិតកម្មនៃការឈ្លានពានអត់មានយុត្តាធិការសកលទេអត់មាន universal jurisdiction ទេបានជាចលនាថ្មីនេះដែលវីរជនពេញពិភពលោកកំពុងចង់បង្កើតឲ្យចេញជាតុលាការពិសេសដោយតុលាការខ្មែរក្រហមដោយតុលាការអតីតយូហ្គោស្លាវីអីហ្នឹងគេចង់បង្កើតសម្រាប់តែអุกិតកម្មនៃការឈ្លានពានដែល ICC អត់មានអំណាចនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីពីព្រោះរុស្ស៊ីអត់បានចុះហត្ថលេខាជាសមាជិកនៅ ICC នឹងព្រមទីឧទាហរណ៍មួយ
បាទកញ្ញាសេងធីរីនៅពេលនេះយើងឃើញថាអន្តរជាតិថ្កោលទោសទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីក៏ដោយនៅទ្វីបផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីទៅលើបញ្ហាឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងហើយមានឃើញជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺនអ្នករាប់សែនអ្នកអីចឹងចាក់ចេញពីប្រទេសឬក៏ព្រាត់ប្រាសអីចឹងទៅហើយមានស្លាប់មានការបំផ្លិចបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនឬក៏មានការសម្លាប់កន្លែងខ្លះចឹងទៅមានក្មេងមានអីក៏មានស្លាប់នៅក្នុងហ្នឹងចឹងដែរទៅហើយនេះអាចថាជាភស្តុតាងយ៉ាងណាទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហ្នឹងតើអាចជួយជាភ័ស្តុតាងទេនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏វាមិនទាន់ចូលដល់លក្ខណៈដូចថាពេញលេញអាចនឹងចោតប្រកាន់រុស្ស៊ីបានឬក៏មេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
មូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់អត់មានខ្វះទេនៅក្នុងការបន្តទៀតទោះដោយច្បាប់លើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលើប្រទេសលើពូទីនជាបុគ្គលតែម្ដងអត់មាន ការខ្វះខាតភ័ស្តុតាងមូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ទេអ្វីដែលជាឧបសគ្គអ្វីដែលជាប្រវត្តិចំពោះពិភពលោកនៅក្នុងការបដិសេធពូទីនផងហើយរុស្ស៊ីផងជាការអាចធ្វើបានឬអត់ណាប៉ុន្តែអំពីខ្វះតាំងអត់មានការខ្វះខាតទេពីព្រោះយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយមានវីដេអូឃ្លីបមានអ្នកធ្វើរបាយការណ៍មានអសាស័យផ្ទាល់មានដូចលោកថាមានជនភៀសខ្លួនចូលលៀនអ្នកហើយមិនត្រឹមតែសាយអ្នកទេឥឡូវចូលលៀនអ្នកហើយនេះជាខ្វះតាំងផ្នែកមនុស្សផងហើយខ្វះតាំងផ្នែកឯកសារជាវីដេអូឃ្លីបផងជារបាយការណ៍ផងអត់មានការខ្វះខាតជាមូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ទេអ្វីដែលកំពុងខ្វះខាតធ្វើម៉េចឲ្យការដាក់សម្ពាធនឹងវាអាចធ្វើឲ្យពូទីនឈប់ការរំភើបដោយចេតនាការឈ្លានពានដោយចេតនាដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់អន្តរជាតិហើយច្បាប់ជាតិនៅអ៊ុក្រែនផងហើយច្បាប់ជាតិនៅរុស្ស៊ីផងបានចឹងតែយើងនិយាយអំពីការឈ្លានពានដោយច្បាប់មូលដ្ឋានដែលកំពុងសោជ្រាវដែលកំពុងរៀអង្កេះពីអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងតុលាការអន្តរជាតិអ៊ុក្រែនកម្មផង ICC ផងហើយពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិផង ICJ ផងហើយពីតុលាការអឺរ៉ុប ECHR ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផងហើយអ្វីដែលកំពុងជាចលនាបង្កើតតំណាងការពិសេសដែលគេកំពុងប្រមូលផ្ខោះតាមដែលមានលឹះលុបច្រើនអត់មានការខ្វះការទេអានេះការខ្វះខាតផ្ខោះតាមមិនមែនជាឧបសគ្គនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ពូទីនហើយប្រទេសរុស្ស៊ីទេអ្វីដែលខ្វះខាតជាទីមួយពូទីនខ្លួនឯងមកពីរុស្ស៊ីមានអំណាចវីតូនៅក្នុងការខាងតាម UN តាមសហប្រជាជាតិហើយរុស្ស៊ីមានអំណាចនុក្លេអ៊ែរដែលធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាខ្លាចអាចកើតចេញជាសង្គ្រាមលោកទី3ហើយអំណាចនុក្លេអ៊ែរវាមានអំណាចអាចសម្លាប់រំខៀលដោយលានអ្នកហើយមិនមែនត្រឹមតែអ៊ុក្រែនទេប៉ុន្តែអាចឈានដល់ប្រទេសបារាំងអាចឈានដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាចឈានដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបហើយមែនតើអាចឈានដល់ប្រទេសអាមេរិកដែលមានរដ្ឋអាឡាស្កាជាប់ព្រំដែនជាមួយរុស្ស៊ីបានចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺបញ្ហាមកពីរុស្ស៊ីហើយពូទីនមានអំណាចផ្នែកវីតូនៅសហប្រជាជាតិហើយមានអំណាចនុក្លេអ៊ែរដែលអាចរំលាយប្រទេសផ្សេងទៀតមិនត្រឹមតែអ៊ុក្រែនទេបានចឹងពីច្បាប់អត់មានការខ្វះខាតទេប៉ុន្តែអង្គការភ័យខ្លាចជាការភ័យខ្លាចខ្លាចអាចខ្លាចសង្គ្រាមលោកទី3ដែលនឹងប្រើអាវុធនុក្លេអ៊ែរដែលអាចរំលាយប្រទេសច្រើននៅក្នុងពិភពលោក
បាទកញ្ញាសេងធីរីសូមអរគុណច្រើនដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទស្សនៈយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទាក់ទងទៅនឹងអំណាចរបស់រុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចមួយនៅក្នុងចំណោម5ហើយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយកញ្ញាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាមានសិទ្ធិវេតូច្បាស់លាស់នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះដែលតុលាការអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលមេដឹកនាំដូចថាប្រទេសមួយមួយដូចជារុស្ស៊ីអញ្ចឹងទៅចុះដែលឈានពានអញ្ចឹងហើយនៅស្ថិតនៅក្នុងអំណាចមេដឹកនាំនឹងជួនកាលតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងៗទាំង ICC តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឬក៏ ICJ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនឹងពិបាកនឹងចាត់វិធានការប៉ុន្តែទោះតែអស់អំណាចច្រើនតែអាចនឹងចាត់វិធានការបានអាចនឹងពន្យល់អំពីរឿងនេះបន្តិចបានទេបាទ
ចា៎យើងឃើញថាឥឡូវពិភពលោកកំពុងរកមធ្យោបាយវិធានការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ លោកពូទីនដែលជាប្រធានជាតំណាងដឹកនាំជាប្រធានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយការឈ្លានពានពីប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងមូលតែម្ដងដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីពូទីនគេបានប្រើអំណាចនយោបាយនៅក្នុងការចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈគេបានប្រើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើបុគ្គលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យធ្វើការរុស្ស៊ីជាមួយប្រទេសគេគេបានដាក់សម្ពាធផ្នែកភាសាហើយឥឡូវគេកំពុងដាក់សម្ពាធផ្នែកភាសាមានន័យថាដោយឧទាហរណ៍ប្រធានាធិបតី Joe Biden គាត់បានហៅសម្លេងថាប្រធានាធិបតី Putin ជាឧក្រិដ្ឋករសង្គ្រាម War criminal ពេលគាត់ប្រើនឹងជាការដាក់សម្ពាធផ្នែកភាសាបានជាបន្ទាប់មកបញ្ញពួកអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកច្បាប់បានគេចាប់ដើមប្រើថាមែនឥឡូវមានមូលដ្ឋានជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយប៉ុន្តែពេលប្រធានាធិបតី Joe Biden គាត់ប្រើភាសាហ្នឹងដែលមានចំនួនដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានព្រឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរជាការដាក់សម្ពាធផ្នែកទូតប្រើភាសាផ្នែកនយោបាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នឹងឥឡូវយើងឃើញថាមានការដាក់សម្ពាធមួយទៀតតាមច្បាប់ជាប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិផងហើយតុលាការនៃតំបន់ផងតំបន់ផ្នែកអឺរ៉ុបហើយឥឡូវមានចលនាបង្កើតតុលាការពិសេសនេះជាការដាក់សម្ពាធហើយចំពោះពូទីនវាពិបាកទីមួយគាត់មិនមែនជាមនុស្សបុគ្គលសាមញ្ញធម្មតាគាត់ជាឆ្នាក់ដឹកនាំបានជាឆ្នាក់ដឹកនាំដែលកាន់អំណាចnuclear បានជាគេមានការប្របាក់នៅក្នុងការដាក់សម្ពាធបែបនយោបាយបែបសេដ្ឋកិច្ចបែបទូតហើយឥឡូវបែបតុលាការនឹងមកពីគាត់ជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមួយដែលកាន់អំណាច nuclear ហើយបន្តែគេចេះតែរកការដាក់សម្ពាធហើយយើងដឹងហើយពេលគាត់ជាបុគ្គលដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងឋានៈប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមួយនីតិវិធីច្បាប់ក៏បាក់មានឧបសគ្គនៅក្នុងការទាញគាត់ចូលប្រព័ន្ធតុលាការពីព្រោះតុលាការអន្តរជាតិហើយស្ថាប័នឬប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិតាមតុលាការ ICJ ក្តីឬតុលាការ ICC ក្តីពួកគាត់អត់មានទ័ពអត់មានប៉ូលីសជាផ្លូវការអត់មានទ័ពតែម្ដងអត់មានអំណាចសមត្ថកិច្ចដែលអាចទៅអូសទាញពូទីនបាននេះជាឧបសគ្គធំជាងគេបំផុតទី1គាត់ជាប្រធានាធិបតីទី2អត់មានទ័ពពីអន្តរជាតិពីប្រព័ន្ធ UN អត់មានទ័ពទៅដោះទាញអត់មានសមត្ថកិច្ចទៅចាប់លោកពូទីនដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទេហើយទី3ជាឧបសគ្គនៅក្នុងការប្របាកទាញពូទីនដាក់ទោសផ្នែកច្បាប់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីមានអំណាចរារាំងយើងហៅថាអំណាច veto នៅប្រព័ន្ធ UN តែម្ដងនៅក្នុងស្ថាប័នពិសេសហើយសំខាន់មួយដែលយើងហៅថាក្រុមសន្តិសុខ UN Security Council បានជាងឧបតៈ3នេះជាឧបសគ្គធំមែនទែនដែលកំពុងរារាំងកុំឲ្យពូទីនជាប់ពន្ធនាគារជាប់ទោសហើយអាចបានបញ្ឈប់ការឈ្លានពានពីរុស្ស៊ី
បាទកញ្ញាសេងធីរីបាននិយាយអំពីផលវិបាកវិញសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រជាជនរុស្ស៊ីឬក៏បុគ្គលលោកពូទីនតើមានភាពច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចទៅទៅថ្ងៃអនាគតឬក៏បច្ចុប្បន្ននេះបាទ
អនាគតយើងដឹងហើយពូទីនផ្ទាល់ខ្លួនអ អត់អាចនៅជាប្រធានាធិបតីបានទេខ្ញុំអានេះជាការសន្និបាតមិនមែនត្រឹមឲ្យបាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គិតចឹងដែរពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរុស្ទីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគាត់កំពុងប្រឆាំងនឹងគាត់ដែរហើយអ្វីដែលគាត់ថាងាយស្រួលនៅក្នុងការទាមទារប្រទេសអ៊ុក្រែននេះវាចេញជាករណីបរាជ័យចំពោះគាត់ចំពោះរុស្ទីផងហើយចំពោះគាត់ជាឆ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសរុស្ទីផងបានជាងវាពិបាកហើយខ្ញុំចង់លើកចំណុចមួយទៀតជាឧបសគ្គផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការដាក់ទោសពូទីនភ្លាភ្លាមឬអនាគតជាក្នុងនីតិវិធីមកពីគាត់បានអំណាចជាប្រធានាធិបតីហើយនៅក្នុងលក្ខណៈច្បាប់ខ្លះតម្រូវឲ្យបង្ហាញអ្នកច្បាប់បង្ហាញក្នុងការដាក់ទោសលើពូទីនជាបុគ្គលថាគាត់បានបញ្ជាឲ្យកាប់សម្លាប់ជាចេតនាយើងហៅថា direct order អានេះជាបច្ចេកទេសដែលអាចជាឧបសគ្គប៉ុន្តែនៅខ្ញុំគិតថាពេលមានតុលាការជាក់ស្ដែងដែលអាចកាត់ទោសហើយអាចទាញពូទីនចូលប្រព័ន្ធតុលាការហើយខ្ញុំគិតថាជាឧបសគ្គដែលជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែវាងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្ហាញថាគាត់បានបញ្ជាក្នុងនាមគាត់ជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការភ្ជាប់គាត់ជាបុគ្គលគាត់ជាប្រធានាធិបតីជាមួយអង្គការកម្មណាមួយខ្ញុំគិតថានេះជាឧបសគ្គជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែប្រសិនបើមានចេញជាករណីជាក់ស្ដែងនៅក្នុង ICC មែននៅក្នុងតឡាងការតេះដែលគេកំពុងជំរុញឲ្យបង្កើតមែនឧបសគ្គនឹងវាតូចតាចទេវាមិនមែនអាចរៀបរៀងគាត់អត់ឲ្យមានទោសទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ចង់លើកឡើងថាទីតុលាការថ្មីក្រហមជាចំណុចមួយដែលអ្នកបាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងការដាក់ទោសទៅលើ Q សំផនថាគាត់បានបញ្ជាឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងកើតឡើងជាក់ស្ដែងឬអត់មានន័យថាគេត្រូវការភ្ជាប់បុគ្គលគាត់ជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងបានហើយគាត់ច្រើនតែអះអាងថាអូគាត់នៅមេឃលើនោះគាត់អត់ដឹងអីផងអ្វីដែលជាការកាត់រំគៀលនៅក្រោមប៉ុន្តែយើងឃើញថាឧបសគ្គនេះមិនមែនជាឧបសគ្គដែលអត់អាចដោះស្រាយបានបែបច្បាប់ទេប៉ុន្តែតាមច្បាប់ផ្លូវច្បាប់ជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវការគិតគូរអំពីពូទីនដែរទៅក្នុងការភ្ជាប់គាត់ជាបុគ្គលជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងផ្សេងប៉ុន្តែយើងគិតថាងាយស្រួលប្រសិនបើមានតឡាការពិសេសនឹងប្រសិនបើICC បានបញ្ចប់នៅក្នុងការប្រមូលភស្តុតាងដែលមានដបបូលហើយរៀបចំជាករណីដែលអាចប្រឆាំងនឹងពូទីនប្រសិនបើគេអាចទាញពូទីនបានចូលទៅណាអេម្ដង
បាទកញ្ញាសេនធីរីកន្លងមកកញ្ញាធ្លាប់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរហើយបើសិនជានឹកអំពីរឿងនឹងទៅដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះដែលកំពុងភៀសខ្លួនដែលកំពុងដូចថាភ័យខ្លាចនៅក្នុងសង្គ្រាមឬក៏ប្រឡូកនៅក្នុងការដែលឈ្លានពានពីរុស្ស៊ីតើមានផលវិបាកឬក៏អាចនឹងសង្ឃឹមថាមានយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃណាមួយយ៉ាងណាទៅសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដោយកញ្ញាសេងធីរីដែលបានតស៊ូមតិច្រើននៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមពីដើមមកដែរនោះ
ខ្ញុំបានជួបប្រទេសដូចយើងបងប្អូនខ្មែរយើងបានជួបប្រទេសសង្គ្រាមនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមម្ដងផងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយយោធាយួនពេលយោធាយួនឈ្លានពានអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ុក្រែនវាស្ដៀងជាមួយយួនឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាជួនជារុស្ស៊ីប្រទេសកម្ពុជាជាអ៊ុក្រែនដែលបានឈ្លានពានដែលបានបង្កើតអឧក្រិដ្ឋកម្មស្មុនស្ងោប្រឆាំងមនុស្សជាតិច្រើនប៉ុន្តែពិភពលោកហើយប្រជាជនខ្មែរយើងសម័យក្រោយនេះច្រើនតែដឹងអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍របស់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែអត់បានសូវដឹងច្បាស់លាស់ពីព្រោះអត់ទៅមានឯកសារអត់ទៅមានភាពយន្តអត់ទៅមានអ្នក តាក់សីដែលហ៊ាននិយាយប្រាប់ចំនួនក្រោយអំពីការឈ្លានពានដោយ13ឆ្នាំពីយោធាជួនលើកម្ពុជាក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានជួបប្រទេសសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំបានជួបប្រទេសមួយឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយយោធាជួនឈ្លានពានតែយើងអាចហៅថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែរបានជាងការភ្ជាប់អារម្មណ៍ទៅប្រទេសអ៊ុក្រែនវាអាចផ្សេងពីប្រជាជនឧទាហរណ៍អាមេរិកធម្មតាគឺប្រជាជនបារាំងធម្មតាដែលអត់ដែលជួបប្រទេសសង្គ្រាមផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនក្តោយខ្ញុំគិតថាប្រជាជនបានជួបប្រទេសផ្ទាល់ខ្លួនឬមិនមានបទពិសោធន៍ក្តីក៏អាចអណិតអស្គរអំពើសហាខូខើដែលពួកគាត់កំពុងជួបប្រទះនៅអ៊ុក្រែនបានជាងយើងរួមស្មារតីយើងកាន់ទុកពេលយើងឃើញការបំផ្លាញដោយខូខើអានមនុស្សផងអានទ្រព្យសម្បត្តិផងវប្បធម៌ផងទីក្រុងទាំងមូលផងហើយខ្ញុំធ្លាប់ទៅលេងប្រទេសអ៊ុក្រែនទៅធ្វើជាគណៈរដ្ឋគណៈប្រតិភូនៅទីក្រុងគីវនៅក្នុងឆ្នាំ2008បានជាខ្ញុំភ្ជាប់អារម្មណ៍ក្នុងកម្រិតមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមនុស្សទីពេញពិភពលោកមិនមែនត្រឹមតែយើងដែលបានជួបសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែមនុស្សធម្មតាដែលជួបប្រទេសសង្គ្រាមកំពុងអាណិតអាសូរប្រជាជននៅអ៊ុក្រែនដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនាដល់ខូខើហើយនៅដែលយើងមិនអាចស្មានដល់តែយើងមិនអាចស្មានដល
់បាទកញ្ញាសេងធីរីសូមអរគុណច្រើននៅនាទីចុងក្រោយនេះតើមានអ្វីអាចជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយបន្ថែមដែរទេបាទអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបាទ
ខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាពូទីននឹងរងទុក្ខវេទនាដោយតុលាការដីឬនឹងដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីអាចដួលរលំរបបពូទីនប្រសិនបើអត់ចឹងទេពូទីននឹងជួបប្រទះការកាត់សេចក្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិពី ICC ក្តីឬពីតុលាការពិសេសដែលពិភពលោកកំពុងជំរុញឲ្យបង្កើតក្តីសេចក្តីសង្ឃឹមអំពីយុទ្ធធម៌សម្រាប់ពូទីនអត់អាចដកការរងទុក្ខឬរងវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនទេបានជាងខ្ញុំបួងសួងខ្ញុំចូលស្មារតីរួមស្មារតីជាមួយប្រជាជនអ៊ុក្រែនជាមួយពិភពលោកដែលកំពុងបួងសួងឲ្យមានសន្តិភាពភ្លាមភ្លាមឲ្យមានការឈប់ការឈ្លានពានមានភាពឲ្យមានការឈប់អ៊ុក្រែនកម្មសង្គ្រាមទម្លាក់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកការសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលការឈ្លានពានដោយឈ្លានពានច្បាប់អន្តរជាតិច្បាប់ទូទៅមនុស្សធម៌លើប្រទេសអ៊ុក្រែននេះជាការបួងសួងរបស់ខ្ញុំនិងរបស់ពិភពលោករួមជាមួយប្រទេសអ៊ុក្រែនឲ្យមានសន្តិភាពភ្លាមភ្លាមឲ្យមានការឈប់ការរំគៀលការឈ្លានពានទៅលើប្រជាជនលោត្រង់នៅអ៊ុក្រែន
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាសេងធីរីអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នៅកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA និយាយអំពីតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022ពេលដែលមានការចោទប្រកាន់រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទស
ូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.